Joskus nuoruudessa teit semmoisia valintoja, josta olet perinnyt sen nykyisen taseesi. Ja nyt jos se nykyinen tase on heikko, niin voi olla, että ne valinnat eivät ole aivan optimaalisia. Eli silloin kun olisi pitänyt käydä sinnikkäästi kouluja ja tehdä ihan mitä tahansa, että pääsee töihin jollekin semmoiselle alalle, jolla on tulevaisuutta, niin se on jäänyt kenties jonkun itsensä etsimisen takia tai ihan rehellisen nautinnon takia väliin. Tämä ajatus, arjen ahtaus, johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta, niin se on yksi näistä loukkaavista totuuksista.
Kuule ystävä, tässä Aamulenkin klassikossa, joka on tammikuulta 2018. Kerron loitsun, joka on ainakin minulle ollut ihan tavattoman hedelmällinen, mutta joka on joitakin ihmisiä onnistunut jopa loukkaamaan. Erikoista. Joskus semmoiset lauseet, jotka ansaitsee tutkimista, saattaa herättää ihmisissä ristiriitaisia tunteita, ja juuri sen takia heidän pitäisi pysähtyä sen lauseen äärelle. Ja silloin lauseesta voi tulla loitsu. Tämänkertainen loitsu, johon rakennan tämän Aamulenkki-klassikon, kuuluu näin. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Totisesti näin. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Jos haluat tuntea menneen, tutki nykyisiä olosuhteitasi. Mutta jos haluat tuntea tulevan, tutki nykyisiä tapojasi. Elämässä hyvät asiat edellyttävät pelottavien ja epämukavien asioiden läpipuskemista. Jos haluat jotain parempaa, sinun täytyy ensin kohdata pelkoja ja pettymyksiä. Eli siis, jos haluat hyvän elämän, sinun täytyy maksaa siitä jatkuvasti hintaa, vailla varmuutta siitä, että palkkio tulee. Kyllä se lopulta tulee, mutta ei se tule heti, eikä se tule halvalla. Hyvä järjestys on tämä. Ensin vähän kurjaa ja sitten vasta kivaa. Ja muista tämä. Elämässä mikään ei ole yhtä arvokasta kuin aika. Siksi arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Nautiskele.
No niin, vaeltava ystäväni. Nyt lähdetään lenkille. Yksi mun lempiloitsuista kuuluu näin. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Eli se, miten edellispäiväsi elit, aika lailla vaikuttaa siihen, mitä varhain aamulla viitsit tehdä. Tämä on hurja ajatus, tämä arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Sanon seuraavaksi jotain semmoista, mistä saa jälleen kerran luvalla loukkaantua, mutta joka ei muuksi muutu. Katsos, kun on paljon ihmisiä, jotka elää aikamoisen toimeentulostressin alaisena keski-iässä. Eikä nyt ole tarkoitus etsiä syyllistä, vaan vastuullista. Ja jotta asioita voi muuttaa, niin on joskus hyvä ymmärtää, että mikä johtuu mistäkin. Jos kuvitellaan, että olet 50 ja on siis todella raskasta toimeentulon suhteen, niin tähän on tietenkin useita mahdollisuuksia, joista sattuma, siis huono onni, ei ole vähäisin. Mutta nyt haluan tarkastella alkuun yhtä toisenlaista skenaariota. Ja voi olla, että tämä ei koske sua, tai et halua tunnustaa, että tämä koskisi sinua. Ihan sama. Osa teistä kuulee ja osa ei. Arjen ahtaus johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta. Joskus nuoruudessa teit semmoisia valintoja, silloin omassa menneisyydessä, josta olet perinnyt sen nykyisen taseesi. Ja nyt jos sen nykyinen tase on heikko, niin voi olla, että ne valinnat eivät ole aivan optimaalisia. Eli silloin, kun olisi pitänyt käydä sinnikkäästi kouluja ja tehdä ihan mitä tahansa, että pääsee töihin jollekin semmoiselle alalle, jolla on tulevaisuutta, niin se on jäänyt kenties jonkun itsensä etsimisen takia tai ihan rehellisen nautinnon takia väliin. Ja onhan näitä paljon tapauksia, joissa ihminen, jolla on hyvä duuni, keksii kesken sen varhaisen ammattilaisnuoruutensa kiihkeimmän urarakennuksen. Hän keksii alkaa etsiä itseään. Me kaikki mokomin saat etsiä itseään. Siis sehän on hieno juttu, että etsit. Ainut vaan, että ei se usein niin hieno juttu ollutkaan. Kato, kun siinä käy herkästi sillä tavalla, että et sä sieltä mitään löytänyt. Nautintoa sä etsit, etkä itseäsi. Kato, kun aika moni lähtee etsimään itseään ainakin kaukomaille pitkän matkan päähän. Ja sitten käykin sillä tavalla, että kun aikaa kuluu, niin paljastuukin, että se on vaan tämmöistä ylipitkää, päättymätöntä teini-ikää. Voi olla, että nuoruudessa tuli tehty muitakin valintoja, jotka vaikuttaa siihen, missä ollaan tänä päivänä. Tämä ajatus, arjen ahtaus, johtuu tuhlatusta tulevaisuudesta, niin se on yksi näistä loukkaavista totuuksista. Yksi parhaita kirjan nimiä, mitä mä olen tässä viime aikoina tai viime vuosina lukenut, on Mark Mansonin kirja, jonka nimi on The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Se on niin hieno nimi, että ohikiitävän auton rapistelun kannustamana yritän lausua Mark Mansonin kirjan uudestaan. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja se on tämmöinen siinä pohditaan siis ihmisten niin kuin biologisen ja kulttuurillisen ehdollistumien takana olevia totuuksia. Eli kun meillä on tämmöisiä emotionaalisia intuitioita, joita järki ja tieto eivät kahlitse, niin hyvin usein nämä intuitiot on väärässä. Ne ei anna meille oikein hyvää kuvausta siitä, miten asiat on. Ja tämä The Subtle Art of Not Giving a Fuck, eli mä en edes ryhdy kääntämään tätä tähän hätään, vaan mä haluan mennä siihen löydökseen. Hän pohtii siinä, että minkä takia ihmiset on niin pahassa ansassa tämän positiivisten kokemusten tavoittelun kanssa. Ja hän esittää tämmöisen erittäin hyvin argumentoidun väitteen, jonka mukaan positiivisten kokemusten tavoittelu johtaa negatiiviseen elämään. Siinä missä negatiivisten kokemusten kohtaaminen ja työstäminen johtaa taas positiivisen elämään. Ja hän on sitä mieltä, että tämä on siis tämmöinen nurinkurinen elämän lainalaisuus. Eli että kun me haluaisimme olla jotenkin parempia, paremman näköisiä ja laihempia ja menestyksekkäämpiä ja fiksumpia ja suositumpia ja kaikkea tämmöistä. Kun me rakennamme elämän näiden positiivisten pyrkimysten varaan, niin me tosiasiassa elämme näiden niukkuustilojen kautta. Eli mietihän tätä, että nyt kun ihminen, joka on vähän niin kuin säällittävälläkin tavalla, hän haluaisi olla esimerkiksi taloudellisesti riippumaton, hän haluaisi olla niin varakas, että pystyisi elämään ainakin osittain sen omaisuutensa tuotolla. Mutta yhtä kaikki, mitä epätoivoisemmin ihminen haluaa olla rikas, sitä köyhemmäksi hän itsensä tuntee, koska A, ne tavoitteet juoksee hänen edellään, ja kun hän kirittää itse itseään, niin se lopputulos valitettavasti on usein se, että hän kokee jäävänsä jälkeen, sitä happoa kertyy ja hengitys muuttuu hätääntyneemmäksi ja tämä täyttymys pakenee edellä. Siinä on toinenkin ongelma. Mitä epätoivoisemmin ihminen haluaa olla rikas, niin sitä vääjäämättömämmin hän vertaa itseään epäreilusti tämmöisiin käsittämättömiin hahmoihin, joilla on siis satoja tai tuhansia kertoja enemmän sitä varallisuutta, vaikka ovat olleet työelämässä vasta muutaman hassun vuoden, koska heille kävi peikkomainen flaksi. Uskomaton onni. Tämä positiivisten kokemusten tavoittelu luo tyhjyyttä. Kato, mitä enemmän ihminen haluaa elämäänsä intohimoista rakkautta, sitä todennäköisempää on, että hän on lievästi tai avoimesti pettynyt omaan parisuhteeseensa, siis riippumatta siitä, millainen puoliso hänellä on. Ja miksi näin on? Koska me alamme idealisoida sitä parisuhdetta. Sen seuraus on, että me heijastamme siihen toiseen ihmiseen vaatimuksia, joiden mittainen kukaan ihminen ei voi olla, koska kyse ei ole siitä toisesta ihmisestä ja hänen kyvystään olla jotain sun joskus jopa sanoittamattomien vaatimusten kaltaista tai symboli. Vaan siinä käy niin, että no, varma keino tehdä parisuhteesta hankala on idealisoida sitä parisuhdetta, eli heijastaa täyttymättömiä ihanteita, jotka eivät tässä elämässä voi täyttyä. Okei, ensin joku haluaa lasta, mutta ei saa. Sitten hän määrittelee itsensä sen lapsettomuuden kautta ja hän määrittelee myös sen parisuhteen lapsettomuuden kautta. Ja oli siinä parisuhteessa kuinka paljon tahansa vapautta ja onnea ja iloa ja hienoja kokemuksia ja seikkailua ja romantiikkaa ja toisen ihmisen huomioimista, niin se mikä jää vajaaksi on tämä puuttuva lapsi. No nyt sitten kuvitellaan, että hän saa sen lapsen. Niin joskus käy niin, että se lapsen pitäisi olla täydellisempi, parempi, nätimpi, kehittyä nopeammin, olla ihmeellisempi. Tai hänellä pitäisi olla paljon sisaruksia, tai vielä kamalampaa. Yhtäkkiä tämä ihminen huomaa haaveilevansa elämästä, jonka on jo määrä jäädä taakse. Eli hän alkaa pohtia, että no nyt mä en enää voikaan lähteä salille, koska huvittaa, tai matkustaa niin kuin haluaisin, tai tätä kahdenkeskistä parisuuden aikaa, niin sitä pitää järjestää. Se ei enää ole tämmöinen spontaani romanttisten sattumusten vyöry, vaan se on ihan jotain muuta. Tai mitä enemmän ihminen janoaa arvostusta, sitä arvottomammaksi ihminen itsensä kokee. Tai vielä pahempaa, sitä arvottomammin ihminen alkaa käyttäytyä. Katso vaikka Trumpin psykopatologiaa. Tässä ajassa, missä me etsimme sitä onnellisuutta ja huippuhetkeä ja positiivisia kokemuksia taukoamatta, niin me alamme kokea itsemme jatkuvasti vieraantuneemmaksi, tyhjemmäksi, pettyneemmäksi, jokseenkin riippumatta siitä, miten hyviä asiat on. Onnellisuus on itsessään ongelma, tai sen niin kuin umpimielinen tavoittelu. Ja se johtuu siitä, mä nyt toistan itseäni, koska en joko luota omaan sanaani tai sitten vastaanottaja ymmärrykseen. Molemmat ovat vähän surullisia tiloja. Mutta se johtuu siitä, että jos elämä rakentuu tavoittelun varaan, niin sä olet ainaisessa niukkuustilassa. vähän niin kuin riippumatta siitä. No okei, mä annan esimerkin. Nuorena mä ihmettelin, minkä takia tämmöiset aivan niin kuin kelvottomat paskat jätkät sai niin helposti seksiä tämmöisiltä mallibimboilta. Ja mä aina mietin, miten tommonen niin kuin huonosti käyttäytyvä, eikä edes erityisen komea tai karismaattinen sössöttävä tyyppi, miten helvetissä se pääsee ton ihmeellisen näköisen ulkonäköotuksen päälle tärisemään 45 sekunniksi, jonka jälkeen lähdetään pois ja molemmilla on paha mieli. Mä kerran kysyin kyllä tämmöisen tyypin, miten toi tapahtuu, toi skoraaminen. Sanoit, se on hyvin yksinkertaista. Mitä enemmän ihminen jäsentää itsensä oman ulkomuotonsa kautta, sitä epävarmempi hän on omasta ulkomuodostaan. Eli mitä enemmän ihminen kyttää omia kasvojaan ja kroppaansa, sitä rumemmaksi ihminen itsensä kokee. Eli ei hänen tarvitse tehdä, kun hän on tämmöinen paska jätkä, joka pääsee vaikuttavalta näyttävien tyttöjen jalkojen väliin. Niin sanoo, että hän saa näiltä säikähteiltä mallibimboilta seksiä juuri sen takia, että hän vaan menee siihen lähelle. Siinä on muuten aina tilaa, koska normaalikundit pelkää näitä pitkäjalkaisia otuksia. Hän menee siihen lähelle, jossa on tilaa, niin hän vaan vähän niin kuin törkkii näiden epävarmia kohtoja. Ja enemmän tai myöhemmin se vonkaaminen laukaisee siinä tytössä halun todistaa oma arvonsa. Ja no, tästä on hirveästi aikaa, kun mä tämän kuulin. Mutta kun tätä on tullut muutaman kerran sen jälkeen seurattua melko läheltä, niin mä oikein niin kuin rupesin tapauskohtaisesti testaamaan, että onko toi totta. Ja tottahan se on. No mikä on nyt sitten, jos ei kannata hirttäytyä niihin haaveisiin positiivisten pyrkimysten tai sen positiivisen tavoittelun autuaksi tekemisestä, niin mitä kannattaa tehdä? No itse asiassa kannattaa hyväksyä negatiiviset tunteet. Kannattaa kohdata niitä kielteisiä tunteita itsessään ja työstää niitä. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mä yritän avata tätä. Kato, kun elämässä ne hyvät kokemukset tulee niille, jotka jotenkin onnistuu ratkaisemaan ongelmia. Eli siis onnellisuus on loppujen lopuksi ongelmanratkaisun funktio. Katso, englanniksi sanotaan, että nothing can make you happy. No thing can make you happy. Eli mikään asia ei voi tehdä sinua onnelliseksi. Mikään toinen ihminen, mikään painelukema pankkitilillä tai mikään niin kuin sixpack tai joku mystinen kehonmuokkausohjelma. No thing can make you happy. Ja siitä on olemassa myös ihan yhtä paikkansa pitävä versio. No thing can make you unhappy either. Eli se onnellisuus ei itse asiassa ole tila, joka annetaan tai viedään meiltä. Se onnellisuus on toimintaa, jossa me kohtaamme näitä negatiivisia tunteita kavahtamatta. Me kohtaamme täyttymyksen ehdot. Eli ne on usein epämukavia tunteita. Kun tämä on niin nurinkurinen tämä asetelma, että positiivisten tunteiden ja positiivisten tavoitteiden tai tilojen tavoittelu helposti synnyttää ihmisessä riittämättömyyden kokemusta ja ahneutta ja tämmöistä lohdutonta kaipaamista, tyhjyyden kokemusta. Ja sitten taas kääntäen, kun sä kohtaat elämän sellaisena kuin se on, sä työstät niitä ongelmia tai esteitä, jotka niin kuin seisoo sun ja helpotuksen tai hyvinvoinnin tiellä. Ja sitten kun niitä ongelmia onnistuu lievittämään, sähän et koskaan, siis ongelmissa on tämmöinen laki, samalla tavalla kuin olemassa energian häviämättömyyden laki. Eli energia ei koskaan katoa, se vaan muuttaa olomuotoaan, se leviää, laajentuu. Eli nuotiossa puukalikka muuttuu, se ikään kuin uudestaan pelkistyy ainesosikseen ja lämmöksi ja valoksi. Ja miksikä lie, eiks niin, tuhkaksi ja hiilidioksidiksi ja energiaksi. Niin samalla tavalla ongelmat ovat häviämättömiä. Eli kun jotakin ongelmaa ratkaistaan, niin se iso ongelma voi tulla ratkaistuksi, mutta tilalle tulee, ikään kuin paljastuu sen prosessin myötä, koko joukko pienempiä, vähemmän vaarallisia, vähemmän tuhoisia ongelmia, mutta niitä on lukumääräisesti enemmän. Jos nyt et pysy yhtään kärryllä, niin älä sure. Mäkin tässä oikeasti tapailen niitä ajatuslankoja kävellessäni. Mä yritän kuvata tätä. Okei. Ennen aikaa oli aivan massiivinen ongelma nimeltä nälähätä tai sen jatkuva vaara. Eli että kun maatalous oli tehotonta ja erilaiset tuholaiset ja luonnonilmiöt synnyttivät katovuosia, niin ihmiset kuoli nälkään ja se saattoi johtaa siis ihan sietämättömiin kehityksiin, kulkutauteihin, kaikkeen. Nälänhätä, jättiläismäinen ongelma. Kirjaimellisesti kymmenet ja sadat miljoonat ihmiset kitu ainaisessa nälässä ja sen pelossa. No sitten tuli tämä vihreä vallankumous, tämä tehokkaampi maatalous, mihin liittyi tuholaisten torjunta ja koneellistuminen ja ylipäänsä maatilojen tuottavuus räjähti. Eli se jättiongelma nimeltä nälähätä tuli ratkaistuksi. Mutta se toi mukanaan muita, toki yksikkökooltaan pienempiä ongelmia. Esimerkiksi se, että tilakoot tämän pääomavaltaistumisen vuoksi alkoivat kasvaa. Eli tarvittiin siis pääomia, joilla ostettiin näitä vaikkapa traktoreita tai tuhlaistorjuntaan tarkoitettavia jotain ympäristömyrkkyjä, joilla myrkytettiin sen verran sitä omaa viljaa, että itse ihminen ei kuollut ainakaan heti. Mutta hyönteiset, jotka söi sitä viljaa, kuoli, kun eivät kestäneet samaa määrää myrkkyä. No niin tai näin. Tai sitten siinä tehomaataloudessa, niin ne, joilla oli varaa ostaa vaikka kalliimpia siemenlajikkeita, niin ne alkoi pärjätä. Mutta tästä seurasi maatalousväestön, vaikkapa joukkotyöttömyys tai heidän piti työn perässä muuttaa kaupunkiin ja luovuttaa se tilansa jonkun toisen viljeltäväksi tämmöisen sukupolvien, jopa vuosisatojen perimystilat kadotettiin. Sitten kaupungissa koettiin juurettomuutta ja sosiaalisia ongelmia. No nyt me voidaan luetella valtava joukko ongelmia, jotka tuli siitä nälähädän ratkaisusta. Ja niitä on enemmän lukumääräisesti niitä eri ongelmia, mutta niiden yhteenlaskettu tuhovaikutus ihmiskunnassa on pienempi. Aivan sama mekanismi liittyy siis pienemmässä kaavassa ihmisen elämään. Eli nyt jos ajattelet vaikka että nyt haluat tehdä hyvän uran, siis menestyä työelämässä. No, olkoon se sitten se ongelma vaikka se, että sä oot lapsuuden kodissa katsonut omia vanhempias, joita nilkkimäiset pikkupomot on kyykyttänyt ja epämukavat työkaverit on vainannut ja on ollut aina pulaa rahasta ja mahdollisuuksista ja itsetunnosta ja välillä pulaa työstäkin, kun on joutunut työttömäksi. Ja sä oot sitten nuorena päättänyt, että hei, mä haluan toisenlaisen aikuiselämän. Et mä käyn kouluja ja mä aion menestyä työelämässä. No sit oletetaan, että sulla siihen sekä motivaatio, joka on se avaintekijä, ratkaisevin tekijä, että myös riittävä määrä lahjakkuutta löytyy. Ja pusket koulussa nopeasti läpi. Ja sitten alkaa se ammatillinen elämä. Ja ihmiselämässä pätee, että se aika, joka meillä on käytettävissä oman taseen ja elämän rakentamiseen, siis niin, että se oikeasti kasvaa, että sä oot selvästi ylijäämäinen, että sä saat aikaiseksi paljon kaikenlaista, niin se aika on aika lyhyt. Se on noin 3 vuosikymmentä. Se on siis ikävuodet 25-55 karkeasti. Tämä nyt on tämmöinen peukalosääntö, se nyt on kaikkien kohdalla totta, osalla se ei koskaan ala ja osalla se loppuu paljon aikaisemmin ja osa pystyy vähän pitkittämään sitä takarajaa. Mutta ikävuosina 25-55 eli 3 vuosikymmenen aikana, jos sä haluat menestyä työelämässä ja sä olet hoitanut koulussa riittävän hyvin, että se tutkinnon puuttuminen ei synnytä sulle sitä kattoa, sitä niin kuin ontelolaattaa pään päälle, jonka läpi sä et pääse. No, hyvä. Sä pääset eteenpäin, sut promotoidaan ja pääset parempiin hommiin ja saat vaikka sen mukaisesti jatkuvasti kohenevia korvauksia. Hieno juttu. Mutta tässä ylisukupolvisessa niin kuin köyhyysketjun katkaisemisessa olkoon se ongelma se, että sä et halua elää samassa jamassa, missä sun vanhemmas eli, vaan sä uskot sosiaaliseen nousuun ja säätykiertoon ja kaikkeen tämmöiseen. Tähän liittyy haasteita. Yksi on se, että seurat tekee 60 tuntia viikossa töitä. Ja no, voi olla, että löydät puolison, jolle tämä ei käy. Ja kun se ei käy, niin teillä on vaikkapa parisuuden kriisi. Tai jos oletetaan, että löydät puolison, jolle tämä käy, ja te onnistutte yhteensovittamaan molempien tarpeet ja riittävän onnellisuuden ehdot, kumpikin tavoittelee omaa onneaan itselleen sopivalla tavalla. Ja se ei muodostukaan suurimmaksi ongelmaksi, se vaatii vähän vaan kompromisseja ja tasapainoilua. Mutta siinä voi käydä niin hassusti, että kun te saatte niitä lapsia, niin jää sulle vähän vieraaksi. No sitten joku kysyy saman tien, että no kumpi nyt on oikeasti suurempi ongelma? Se, että et pärjää työelämässä vai se, että sä asut muukalaisten kanssa samassa kämpässä ja sä kutsut näitä muukalaisia perheenjäseniksi? No se on arvostuskysymys. Siinä on kysymys ihmisen unelmista ja hänen tärkeysjärjestyksestään. Tärkeysjärjestyshän ei paljastu puheessa, vaan siinä, minkä itse sä uhraat, tietenkin. Ja ylipäänsä elämässä voi sanoa näin, että niin kuin englanniksi sanotaan, että life is tension. Elämä on jännitteen sietämistä. Elämä on jännitteessä toimimista. Ja tämä tension, toiset se lyö oikosulkuun ja toisilla käy niin, että heillä potentiaali nousee. Se on vähän niin kuin paristot tai akut. Tiedätkö, kun akku tai paristo, se on siis tämmöinen apparaatti, johon on varastoitu energiaa. Ja niitä paristoja tai akkuja, niitä voi kytkeä sarjaan. Tai niitä voi kytkeä rinnan. Ja jos sä kytket paristot tai akut rinnan, niin propelli pyörii pidempään, eikö niin? Valo palaa pidempään. Se käyttövirta riittää kauemmin. Ja joissakin tilanteissa se on just se, mitä sä tarvitset. Koska sun täytyy vaan kestää. Mutta aina se ei ole se, mikä riittää. Kato, aina ei riitä se taso, millä sä sitä sun propellia pyörität tai lamppua valaiset, poltat. Joskus täytyy kytkeä ne akut sarjaan. Jolloin käykin niin, että potentiaali nousee, siis jännite nousee. Eli että lamppu palaa kirkkaammin tai propelli pyörii lujempaa, siis kierrokset nousee. Ja voi olla, että se on se kriittinen energia, minkä turvin jutut saa tapahtumaan. Se on se kriittinen taso, mikä johtaa läpimurtoon. Ja nyt tämä, life is tension, elämä on jännitettä. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että negatiiviset tunteet on siinä määrin kammottavia, että minä en niitä siedä, niinpä he sinnikkäästi kytkee omat paristonsa rinnan, eli turvatakseen sitä vähäiseksi kokemaansa amperivarastoa, sitä virtaa, niin he tyytyy pienempään kierroslukuun, vähäisempiin lukseihin lampussa. Mutta sitten ei auta valittaa. Sitten ei kannata ryhtyä uhriksi. Uhrithan on tämmöisiä, että niillä on ihmeellinen kyky syyttää omasta kokemuksestaan muita ihmisiä tai olosuhteita. Vaikka he vois hyvinkin, siis kaikesta huolimatta, voimavarojen niukkuudesta huolimatta, he pystyis nostamaan tasoaan ja parantamaan olosuhteitaan ja ansaitsemaan parempaa kohtelua ja niin poispäin. Mutta uhri irtisanoutuu omasta vastuustaan ja hän irtisanoutuu omista voimavaroistaan, jolloin käy niin ikävästi, että he käyttää sen aika niukaksi osoittautuneen elämänvoimansa ja lahjakkuutensa joko toisten ihmisten syyttelyyn tai olosuhteiden, yhteiskunnan syyttelyyn. No, sä et kestänyt jännitettä. Sä et uskaltanut kytkeä sun akkua sarjaan ja sietää niitä negatiivisia tunteita, mitkä tulee siitä, että tavoittelee jotain, mitä todella kokee tarvitsevansa. Se suuri paradoksi siinä Mark Mansonin kirjassa on se, että hän uudestaan osoittaa, että jos sä sitoudut siihen elämän vaativaan kamppailuun, itse siihen ponnisteluun, jos sä tajuat, että onnellisuus on verbi, joka edellyttää arvojen mukaista toimintaa, siis tekemistä. Se on verbi ihan samalla tavalla kuin se, että ihmiset uskoo tai ne on luovia. Ei luovuus, siis okei, sanaopillisesti sana luovuus on substantiivi, mutta elämässä luovuus on verbi, se on teon sana, se on toimintaa. Se on erilaisten älyllisten ja sosiaalisten riskien ottamista ja pettymysten sietämistä, kunnes tuleekin yhtäkkiä sattuma, joka osoittautuu lupaavaksi. Ja sen verran sun pitää olla älli, että sä tajuat, milloin sä oot onnekas. Enempää muuten älliä ei tarvita. Siis ei tarvi olla sen nerokkaampi kuin se, että ymmärtää, milloin on onnekas. Milloin se sattuma on niin suotuisa, että tossa kannattaa jatkaa. Sitähän se luovuus on. Sä kokeilet, siedät sitä turhauttavaa tulosta, mikä sieltä tulee aina vaan, kunnes sieltä tulee poikkeama. Sitten sä mietit, että olisiko tossa jotain. Sitten sä panostat enemmän siihen, jossa sun mielestä saattaisi olla jotain. Ja lopulta sä voitat kaikki vastukset. Ihmiset, jotka epäili ja nauraskeli ja suorastaan soti sitä sun ideaa vastaan, niin ne lopulta taittuu, ne lakoo tieltä. Ne käy niin kuin punaiselle merelle Mooseksen edessä. Se merihän väisti ja Mooses käveli ja veli veljensä ja orjuudesta karanneiden juutalaisten kanssa Punaisen meren pohjaa yli. Ja faraojokot jäi sitten, kun meri muistui, että missä asennossa noin niin kuin tavallisesti ollaan, niin se potentiaali ja energia palautui, niin kun muutama ydinpommin verran tulee vettä niskaan sen potentiaali ja energian vapautumisessa, niin kyllä siinä sotajoukko kyykkää. No niin. Eli se ajatus on tämä. Jos elämässä on jotain arvokasta, se maksaa. Siitä maksetaan tunnehintaa. Ja ne on negatiivisia kokemuksia. Niin negatiivisten kokemusten hyväksyminen, että ne kuuluu tähän. Katso, kun nämä elämän denialistit, nämä elämänkieltäjät, ne on jotenkin sitä mieltä, että elämän pitäisi olla reilua, sen pitäisi olla helppoa, sen pitäisi olla vaaratonta. No se ei ole mitään näistä. Se on epäreilua, se on vaarallista ja se on ihan helvetin vaikeaa. Denialisti on myöskin sitä mieltä, että tämä tunnehinta ei ole välttämätön. No onhan se. Tarvitaan ihan hirveästi erilaisten pelkojen ja epämukavuuksien kestämistä, sietämistä, kohtaamista, työstämistä, jotta mikä arvokas voisi toteutua. Ja se, että elää semmoisessa vieraantuneisuutta ja tyhjyyttä kasvattavassa, lohduttomassa tavoittelun tilassa, kun kypsymätön ihminen, joka ei hyväksy elämän heittämiä haasteita, on sitä mieltä, että hyviä asioita pitäisi tapahtua erityisesti minulle ja sitten myös kaikille muillekin, tosi vähän vähempänä. Ilmaat maksaa niistä hintaa. Tämän ajan yksi ongelma on se, että sitä hintaa ei oikein suostu maksamaan. Elämässä on kärsimystä, niin kuin kaikki viisaat ovat todenneet. Elämässä on tyytymättömyyden aiheita. Ja tyytyväisyyden lisääminen ei poista tyytymättömyyttä. Tämän on tiennyt Buddha ja tämän on tiennyt kaikki muutkin. Nyt tämä kärsimyksen kavahtaminen on kärsimyksistä suurempia, koska se juuri johtaa itseinhoon. Se johtaa siihen, että kun sä väistät epämukavia tunteita, jotka elämään kuuluu, niin mihin, sehän aiheuttaa nimenomaan epämukavien tunteiden kasvua elämässä. Ja kärsimyksen kavahtaminen, se on elämä kaikkein surullisimmillaan. Tuska. Ei tuska ole tämmöinen eksistentiaalistinen allergia, ainesosa, jota pitäisi elämässä välttää. Tuska on työkalu. Se on rakennusaine. Sä haluat parempaa. Sä toivot enemmän. Sä ajattelet, että onnellisuus olisi sullekin mahdollista. No sit sä ratkot ongelmia ja maksat niistä syntyvää tunnehintaa, siitä ongelman ratkaisusta. Tämän tajuaminen, että sitä tyytymättömyyttä on ihan kaikilla. Perheettömät kärsii perheettömyydestään, mutta ne, joilla taas on perheen, kärsii siitä, että he on menettänyt vapautensa. Sairaat, ne saattaa joskus kietoutua sen sairautensa ympärille. Uskovaiset, ne on perversillä tavalla kiinnostuneita toisten ihmisten synneistä. Mietipä sitä. Se vastaus on se, että sä lakkaat tärkeilemästä niiden tunteiden kanssa. Apateia, niin kuin stoalaiset sanoo. Sä tyynesti, järkähtämättä, kohtaat ja käsittelet, työstät niitä negatiivisia tunteita. Nämä stoalaiset sanoo, että apateia, semmoinen tyyni tila, missä järki ohjaa elämää ja tunteet ei määrää. Ne sanoo, että älä halua mitään sellaista, mitä ilman saatat jäädä. Siinäpä vasta hyvä ajatus. Älä halua mitään sellaista, mitä ilman saatat jäädä. Vaan halua sitä, mitä muut ei suostu tekemään. Siellä on palkinto. Hyvää päivää sulle.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuayhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.